жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Оралда мамырдың 4-ті күні орталық Абай алаңында ондаған адам жиналып, жер сатуға және шетелдіктерге жалға беруге қарсылық танытты.
Нам нашим детям, внукам, правнукам, что останется, если Китай сюда зайдет?
Бейбіттіре шықтыр қой, ментар негім толдыр.
Қандай тәуелсіздік, қандай демократия?
Дейді жиналғандардың бірі. Оқиға орнында жүрген азаттық тілшісінің хабарлауынша, жиналғандар мен Орал қаласы әкімінің орынбасары Марс Сатыбалдиев сөйлескен, кейін жиналғандарға облыс әкімінің орынбасары Арман Өтеғұлов та келген. Өтеғұлов жиналғандарға қалалық әкімдіктің конференция өтетін залына кіруін сұрап, мәселені сол жерде талқылауды ұсынған. Бірақ жиналғандар оның ұсынысымен келіспеді. Жиналғандар биліктен жер кодексіне енгізілген жерді сату және шетелдіктерге жалға беру туралы өзгерістерді жоюды талап етті. Алаңды ондаған полицей қоршап алды. Жиналғандар бұған қоса өздеріне облыс әкімі Алтай Көлгінов шығып, жер шетелдіктерге жалға берілмейді және сатылмайды деп уәде бергенін талап еткен болатын. Бас аяғы 1.5 сағатқа созылған наразылықтың соңында жиналғандар 21 мамыр күні тағы жиналатындарын айтып тарасты. Сәуір мен мамырдың басында Қазақстанның бірнеше қаласында үкіметтің ауыл шаруашылығы жерлерін аукцион арқылы сату және шетелдіктерге жалға беру мерзімін ұзарту жоспарына байланысты жаппай және жалғыз кісілік қарсылық акциялары өткен. Жүздеген адам қатысқан митинг Атырау, Семей және Ақтөбеде өткен. Ақтөбе, Жаңаөзен, Қызылорда қалаларында полиция наразыларға жер мәселесіне қатысты митинг өткізуге кедергі келтіріп таратып жіберген. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.